Dnes si pripomíname deň, kedy sa skončila druhá svetová vojna. Začnem takou malou a samozrejme neúplnou a amatérskou rekapituláciou toho, čo sa v tej dobe tej vojny odohralo. V Nemecku sa po prvej svetovej vojne dostal k moci Hitler, v Taliansku už vládol Mussolini, v Rusku Stalin a jeho zločinecká komunistická strana. Jednoducho bolo zarobené na ďalší konflikt. Japonsko napadlo Čínu a chystalo sa napadnúť Spojené štáty americké. Hitler si začal kúsok po kúsku za mlčania nerozhodných a vystrašených demokratov brať časti európskych štátov. Najprv anektoval Rakúsko a potom z Československa najprv otrol Sudety a nakoniec sa po vzniku slovenského štátu zmocnil celých Čiech a Moravy. No, a potom sa dohodol so Stalinom. Napadli Polsko a rozdelili si ho. Do vojny vstúpilo Francúzsko a Veľká Británia, ktorá v tom konflikte po rýchlej porážke Francúzov zostala celkom sama. Druhá svetová vojna sa začala a nakoniec sa nevyhla ani Rusku. Na celým svetom sa rozhorel konflikt nebývalých rozmerov. K jeho koncu zásadne prispeli Spojené štáty americké. Pomohli Rusku ubrániť sa Wehrmachtu a nakoniec ho aj poraziť. Rusko si veľmi rýchlo zdobitých území namiesto trvalého oslobodenia urobilo sféru vlastného vplyvu. V jednotlivých štátoch, Poľsku, Maďarsku, Československu, Rumunsku, v Bulharsku, no a samozrejme aj v časti Nemecka, dosadili do vlád komunistov. Ako v americkom mestečku Fulton povedal Winston Churchill, od Baltu po Čierne more komunisti spustili železnú oponu. Z osloboditeľov sa tak stali nemilosrdní okupanti. Dnes si to mnoho ľudí neuvedomuje a aj preto Rusko u nás stále požíva nejaký zvrátený duch, druh úcty a vďačnosti. Lenže ďakovať nebolo za čo. Ani náhodou. Milióny ľudí boli zavreté v osnatej klietke, milióny ľudí sa ocitli v koncentračných táboroch a tisícky celkom nevinných mužov a žien nechali komunisti popraviť. To bolo to ich oslobodenie, to bola tá ich bratská náruč, ktorá nás zovrela smrtiacim objatím. Dnes, teda v stredu dopoludnia, náš predseda vlády na Slavíne ďakoval sovietskej armáde za naše oslobodenie a ani náznakom nespomenul to, čo nasledovalo, teda vládu jednej strany, teror, hospodársky a morálny úpadok spojený s lámaním chrbtíc. No a ako by to aj mohol spomenúť, keď on sám bol súčasťou tohoto zločineckého režimu. Bol členom komunistickej strany Československa a chystal sa na skvelú stranickú kariéru. Naopak, dnes na Slavíne predviedol propagandu toho najhrubšieho a najhnusnejšieho zrna a opäť nelenil spochybniť úlohu Európskej únie a NATO vo vojne na Ukrajine, ale aj v minulých konfliktoch.
Mieru neprospieva, drahé Slovenky a drahí Slováci, ak s takou ľahkovážnosťou hovoríme o vojne. S akou ľahkovážnosťou naša vláda súhlasila s preletom lietadiel, ktoré potom bombardovali Belehrad. A dnes dokonca otvorene hovoria, že to urobili preto, aby sme vstúpili do Severoatlantickej aliancie. A toto mala byť vstupenka? S akou ľahkosťou sme poslali vojakov do Iraku? Ja som hrdý na seba, ale na moju vládu, že sme vojakov stiahli z tejto vojenskej operácie. A všimnite si, s akou ľahkosťou dnes hovoríme aj o vojne, ktorá prebieha na Ukrajine. Nebudem hovoriť k nej nič, ale poviem dve zásadné poznámky. Jedna sa týka toho, že som veľmi sklamaný z Európskej únie. Európska únia predsa vznikla ako mierový projekt. A ja som sklamaný, že nie je schopná ponúknuť zmysluplný mierový plán pre tento konflikt, ktorý momentálne na Ukrajine prebieha. Nechcem viesť teraz diskusiu, prečo tomu tak je. Ale je to veľký prejav slabosti Európskej únie, obrovskej ekonomicky silnej organizácie, ktorá sa nevie postaviť na vlastné nohy v otázkach zahraničnej politiky. Dovolte mi, aby som rovnako pred vami slúbil, že nech budú akékoľvek rozhodnutia niektorých predstaviteľov Európskej únie, Slovenská republika nebude nikdy súhlasiť s tým, aby na územie Ukrajiny vstúpil vojak Slovenskej republiky. A tento čestný súb vám tu dávam, tu priamo na Slavíne.
No, Vidieť, že Robert Fico nezabudol nič zo svojej komunistickej minulosti, s obdivom sleduje vyčínanie Vladimíra Putina a skrytým spôsobom volá po kapitulácii Ukrajiny. Marina, čo hovoríš na to jeho vystúpenie na Slavíne?
Najprv sa chcem ospravedlniť poslucháčom. Toto bolo zrejme nutné pustiť túto hrôzu, aby sme všetci vedeli a počuli, že s čím máme dočinenia, lebo niekedy sa už človek...
To nebola celá hrôza, Marina.
Ďakujem, že nebola celá. Verím, že jej tam bolo o mnoho viacej. Toto je proste reč hnusná, kolaborantská, zbabelá. Mimochodom, ak teda hovorí pri Robert Fico takto, pri výročí ukončenia druhej svetovej vojny, tak asi nemá žiadne historické vedomie, pretože asi nevie, že presne tí, ktorí v tom čase jednali tak, ako sa jemu dnes páči, že by sa malo jednať, teda núkali nejaké mierové plány Hitlerovi, alebo snažili sa s ním dohodnúť, odovzdávali mu územia, ako si už aj ty hovoril, Jeňo, na začiatku, tak presne takí ľudia zatiahli svet do tej obrovskej vojny a napokon vyvolali tú vojnu. Tej vojne sa zrejme nedalo vyhnúť. Šlo už len o to, na ktorej strane v nej kto bude. To bola prvá vec. A druhá vec, ak sa jej dalo vyhnúť, tak určite nie je kolaborovaním s hitlerovským Nemeckom. A tretia vec, Robert Fico, keby bol v tej dobe žil, tak zrejme by bol išiel za Hitlerom s nejakým mierovým plánom. 100% áno. 100% by to urobil.
No, možno by ponúkol Bratislavu na mierové rokovanie, ako to urobil náš budúci pán prezident. Dobre, Štefan.
No, to sú dve veci, ktoré spolu súvisia, ale treba ich oddeliť pri ich hodnotení. Tak jedna vec je minulosť, teda druhá svetová vojna. Druhá svetová vojna je, a keď sa o nej hovorí, tak vždy treba mať na mysli, že tam zomrelo strašné množstvo miliónov ľudí a s týmto vedomím treba o tom rozprávať. Aj milióny ľudí zo Sovietskeho zväzu, aj milióny ľudí z rôznych iných krajín, z Polska a milióny Židov a milióny iných a iných ľudí. Čiže to, že vojnu vyhrali spojenci, aj Sovietsky zväz, aj Spojené štáty, aj Británia, aj ďalší spojenci, keď nemáme radi z dobrých dôvodov dnešné počínanie Ruska, neznamená to, že máme hovoriť, že oni vlastne nemali podiel na tom víťazstve. Mali podiel na tom víťazstve, veľký podiel, aj ľudský podiel. Teraz do zátvorky dám, že keďže Rusko všeobecne nemá veľký záujem na cene ľudského života, tak príliš veľa ruských vojakov zomrelo zbytočne. Ale to je koniec zátvorky. Tá odvrátená strana, o ktorej sme sa my neučili, naša generácia sa to proste neučila a 40 rokov sa tu na školách a vo filmoch a všade dávala taká interpretácia, že Rusko-Sovietský zväz nás oslobodil a to je všetko. Ale my sme sa neučili, že druhá svetová vojna začala troška inak, že druhá svetová vojna, že na začiatku druhej svetovej vojny sa Rusi a Nemci dohodli na rozdelení Polska. Ale Polsko bola slobodná krajina, tak ako sme my dnes slobodná krajina. Len si to na chvíľku predstavme, že Rusko, teda to, čo nám vtlkli do hlavy, že to je osloboditeľ bez prívlastkov, predtým všetkým bol spojencom Hitlera v tom, že si rozdelili veľkú krajinu medzi sebou, Polsko. Tak to je prvá vec, ktorú treba normálne že dať do osnov, že akože fakty, to sú fakty, to nie sú že názory. Proste Sovietsky zväz bol spojencom hitlerovského Nemecka tak, že si chceli rozdeliť Polsko a zrejme aj mnohé ďalšie krajiny. Dobre, to je prvý fakt. Druhý fakt, ktorý sme sa neučili, je, že po oslobodení mnohých krajín časť krajín oslobodzovali západné armády a časť krajín oslobodzoval východné krajiny, najmä sovietská armáda. Takže to sme sa vôbec neučili, že tie krajiny, ktoré oslobodila sovietská armáda, si Stalin nárokoval mať pod svojim vedením po vojne, keď už skončila vojna, keď už bolo oslobodenie. To sme sa neučili. My sme sa neučili, že tie krajiny, ktoré oslobodila červená armáda, mali vlastne smolu, lebo na ďalších 40 rokov zostali neslobodné. To sme sa neučili. Ale to je pravda. Československo bolo pred druhou svetovou vojnou jedna z najbohatších krajín v Európe. Československo v roku 1989 po 40 rokoch nadvlády komunistického Ruska, Sovietskeho zväzu nad Československom, bolo jedno z najchudobnejších krajín v Európe. To sme sa znova neučili. Čiže keď hovoríme o druhej svetovej vojne, tak treba hovoriť, že áno, ne, že treba, je fakt, že veľa ruských občanov zomrelo v mene toho, aby bol porazený fašizmus. Rovnaký je fakt, že vedenie Sovietskeho zväzu najprv sa dohodlo s fašistami na rozdelení niektorých krajín a potom, keď to nevyšlo, tak pod oslobodením oni mysleli naše zotročenie. To je proste pravda. Čiže hovoriť iba to, že Červená armáda nás oslobodila a my musíme byť naveky tomu vďační, je prekrúcanie histórie. Červená armáda tieto územia pomohla oslobodiť a niektoré oslobodila sama, ale spôsoby, ale zámerom bolo, že tieto územia potom chcela mať pod svojou nadvládou. Toto sme sa neučili a to treba stále znova hovoriť. A teraz iba jednou vetou tá druhá polovica, že Európska únia, to čo hovorí predseda vlády, že Európska únia teda, že čo to, že hanbí sa za Európsku úniu, alebo čo to povedal, že lebo nemá mierový plán.
Áno.
Tak znova treba iba hovoriť fakty. Jaký mierový plán? Keď niekto zaútočí na nejakú cudziu slobodnú krajinu a zoberie jej časť územia s nárokom, že chce zobrať celú tú krajinu, tak je správne proti tomu bojovať. To nespochybňuje nikto. Dobre? Ale keď tá krajina, ktorá zaútočila ako agresor, hovorí, a to hovorí teraz hovorí Putin, že teraz nie sú žiadne podmienky na mierové rokovania, lebo Ukrajina vzdoruje. No tak keď toto hovorí tá útočiaca krajina, tak čo má Európska únia? Aký geniálny mierový plán urobiť? Aký? Už len taký, že aha, dobre, tak keď Rusko ďalej útočí a nemieni sa dohodnúť, nemieni s tým prestať, tak to akceptujme. Lenže toto je mierový plán Daladiera a koho? A Chamberlaina pred druhou svetovou vojnou. Presne rovnaký bol. Nemecko chce časti Československa, no tak daj, chceme mierno, tak nechajme mu tie časti Československa. Výsledok najviac zomretých ľudí v histórii ľudstva. Tak mierový plán Európskej únie, ja by som sa naopak hanbil veľmi, keby Európska únia mala mierový plán tohto typu. Že nech sa teda Ukrajina vzdá a bude kľud, lebo by nebol kľud a bolo by znova najviac mŕtvych v histórii ľudstva.
Juraj, potom Martin a potom Tomáš.
Ja na to nadviažem, ja si myslím, že Európska únia má mierový plán. Ten mierový plán je veľmi jednoduchý. Pripomína to, čo povedal kedysi Ronald Reagan svojmu budúcemu poradcovi, myslím, že to bol Dick Allen, keď sa ho pýtal, že ako on vidí vlastne studenú vojnu. No a on povedal veľmi jednoducho, my vyhráme a oni prehrajú. A ja si myslím, že mierový plán Európskej únie musí byť presne taký. Ukrajina vyhrá a Rusko prehrá. To je jednoduché. Taký musí byť mierový plán Európskej únie. Čiže rozprávať o tom, že Európska únia nemá mierový plán, je klamstvo. Tak ako mnohé iné Ficové klamstvá. Lebo akože veľké krajiny Európskej únie, podľa mňa aj tým, ako prispievajú na zbrane, ako prispievajú na muníciu, ako pomáhajú Ukrajine informáciami spravodajského typu a tak ďalej, jednoznačne deklarujú, že áno, Európska únia má mierový plán pre vojnu na Ukrajine a ten je taký, že Ukrajina vyhrá a Rusko prehrá. Bodka. K tým ďalším veciam, len také veci mňa tam pobavili tie reči Ficové o tom, že teda on je hrdý na seba, to je vždy taký dobrý prejav také zdravej psychiky, keď niekto takto verejne o sebe vyhlási, že je hrdý na seba. A keď niekto hovorí s ľahkosťou o vojne, tak je to presne ten, kto sa oháňa v tejto situácii mierom. Ako je určite len náhoda, že deň potom, čo sa Vladimír Putin vyhrážal proste svetu zase jadrovými zbraňami, tak Slovensko je ovešané billboardmi o tom, že ak my chceme mier, a teda v Čechách majú ten krásny titul pre týchto ľudí, to sú tých cimírovia, ktorí proste chcú ten mier za každú cenu. Ja si myslím, že toto je presne ten smer, tá banda cimírov, ktorá proste tu len znovu vytiahla strašenie vojnou, a tieto prázdne heslá o miery a plus ešte navyše tie úplne prázdne sľuby, že Fico slúbi, že žiadni vojaci nepôjdu na Ukrajinu. Nikto nikdy nepovedal, že by tam nejakí mali ísť. To ja tiež môžem slúbiť, ja neviem, že...
Nebudeš nútiť ľudí ísť na Mars.
Nebudem znásilňovať deti, hej? Nie, akože ja nebudem znásilňovať deti, môžem slúbiť tu, miesto prísažne to podpíšem, hej? Proste nebudem, slávnostne to slúbim, že to nikdy neurobím, hej?
A vypustíš holubice.
To je, a plus vypustím holubice, nechcem vedieť, odkiaľ tie holubice vypúšťali a čo to bolo za holubice, chuderi. Ale proste tieto prázdne reči, ktoré ale, čo je na tom najhoršie, u veľkej časti populácie zaberajú. Lebo inak by bol nasmiech. Toto, čo oni predvádzajú, to by normálne bolo násmiech, ale tu skutočne existuje veľká časť spoločnosti, ktorá na toto naletí. A to je to, čo mňa vždy znovu a znovu proste desí, že to množstvo ľudí neklesá. To množstvo ľudí aj podľa prieskumu je stále rovnako vysoké.
Lebo im to treba vysvetľovať.
No však to robíme len...
Ja som najprv rozmýšľal, že oslovím túto nášho pána riaditeľa, ktorý to zároveň robí zvuk, aby nám povedal historku z dnešného obeda, ale tak ja to za neho s jeho dovolením poviem. On bol na obede v nejakej reštaurácii, kde úplne zjavne bola veľká skupina dôchodcov, ktorí sa zúčastnili tej oslavy na Slavíne. Boli, teda neboli z Bratislavy celkom určite a mali tam zaplatené drahé jedlo. Tak mne to pripadá také smutné, že ten Fico si na ten Slavín musí kúpiť kompars. Martin.
Dve veci asi, že potom, čo si pustil ten kúsok toho prejavu, tak prvá reakcia moja je, že na to sa neoplatí reagovať. To je úplne, že, úplne zbytočné, ale to je nesprávny názor, si myslím. Správna vec je, že vždy znova a znova pri takejto príležitosti, aj pri iných, ale pri takejto je to úplne, že psia povinnosť. Treba povedať to, čo povedal Štefán, a treba to povedať podľa mňa ešte ostrejšie. Rusi nás neoslobodili, oni nás obsadili. Bodka. A túto vec treba hovoriť znova a znova a znova, už len kvôli tomu, aby nebola prekvapujúca. Aby keď sa s tým ľudia, ktorí tomu neveria, stretnú, aby vedeli, že aha, aj toto sa hovorí znova, ma to rozčuluje, čo to rozprávajú, že oni nás oslobodili. Nie, neoslobodili. Obsadili nás, vyhnali jednoho okupanta a stali sa druhým okupantom. Bodka. A druhá vec k tej Európskej únii, a podľa mňa má Fico pravdu, len nevie o tom. Fico má pravdu, že Európa nemá realistický plán na mier na Ukrajine, pretože súčasťou realistického plánu musí byť oveľa intenzívnejšie zbrojenie a výroba zbraní a posílanie na Ukrajinu. Toto Európa nerobí v dostatočnej miere. Inými slovami, ten plán, ktorý správne spomenul Juraj, že proste Ukrajina vyhrá, Rusko prehrá. Európa zďaleka nerobí dosť preto, aby to bol realistický plán. To je celé.
Tomáš. Po A. 8. maj je mimoriadne závažný sviatok. Je to deň, ktorý by v istom ohľade mal byť svätý. Fico svojou uvrešťanou a uslintanou tirádou na Slavíne znesvetil tento deň. Znesvetil tento sviatok. Toľko k súdruhovi Ficovi a teraz k tomu sviatku a k tomu 8. máju. Druhá svetová vojna je, okrem príbehu o víťazstve, je to aj príbeh nezmernej, nepredstaviteľnej tragédie z hľadiska predstavivosti jednotlivca. Je to príbeh monštruóznych, bezprecedentných zločinov a je to príbeh plný paradoxov a ja len s polutovaním konštatujem, že tá história ešte oveľa zložitejšia, než sa tu naznačilo, že ju nie je možné teraz dopodrobna rozobrať. Pripomeniem k tomu 8. máju, a k tým občasným prekáračkám ohľadom toho, že kto vyhral viac vojnu, kto mal aký podiel, k úlohe Sovietskému zväzu poviem, či sa to páči alebo nie, od júna 1941, odkedy bol Sovietsky zväz napadnutý Nemeckom, stal sa kľúčovým spojencom a musím si v tejto súvislosti aj, vždy sa mi vracia znepokojivá otázka, čo by sa bývalo stalo, keby Sovietsky zväz padol v 1941 roku, alebo v lete 1942, pretože tá situácia bola na hrane. Keď si predstavím, aké obrovské zdroje by padli do rúk Hitlerovi, tak s tým otvorením druhého frontu na západnej Európy to by to bolo ešte podstatne komplikovanejšie a ono to bolo aj tak náročné. Pripomínam tiež, že druhá svetová vojna začala v striktnom slova zmysle tým 1. septembrom 1939, končí 8. májom 1945, ale veci nekončia. V Ázii, na východe Ázie, na juhovýchode Ázie sa bojovalo ešte pred začatím druhej svetovej vojny v Európe. V neposlednom rade dochádzalo aj k zrážkam sovietskej armády s Japoncami, to len na okraj, ale tam toho bolo viac. Číňania to schytali veľmi škaredo. Číňanov zahynulo v druhej svetovej vojne, hoci neviem presne, ako sa na ktoré ako sa vymedzuje presne to obdobie, ale to bolo nejakých 15 miliónov, to je cakum prásk celé obyvateľstvo Československa. No a po 8. máji, ako vieme, vojna v Tichomori a v Ázii pokračovala. A dokonca aj s dodatočným zapojením sa Sovietskeho zväzu do boja proti Japonsku. A tá vojna mala vyústenie, okrem tých známych a strašlivých vecí, vrátane dvoch atomových bombardovaní, doposiaľ jedinýkrát, a dúfajme, že na veky jedinýkrát, jediný precedens, čo sa jadrových zbraní týka, tak mala aj svoje politické dopady, nemenšie, než bolo spustenie, sekundárne potom spustenie železnej opony v Európe, a tie výsledky a dôsledky týchto výsledkov sú tu naďalej s nami a sú v svetovej politike, to sa netýka len Európy.
Martin, chcel reagovať?
K tomu, že jak významný sviatok je 8. máj, ja mám na to trošku iný názor, totiž 8. máj oslavujeme ako víťazstvo. Ale to nebolo víťazstvo v skutočnosti.
No ako
bolo...
pre koho?
No nie, akože ešte raz, Versajská zmluva po prvej svetovej vojne sa dá považovať za ukončenie prvej svetovej vojny definitívne diplomatické.
Alebo a zároveň na 20 rokov.
Ale zároveň za začiatok druhej svetovej vojny. Proste vo Versaji boli položené základy toho, čo neskôr bola druhá svetová vojna. A 8. mája sme dosiahli také víťazstvo, ktoré bolo okamžite základom studenej vojny, a možno ešte je otázka, tá studená vojna trvá doteraz a je otázka, do čoho sa vyvinie. Čiže ešte raz, Rusy, tá Sovietsky zväz, bol veľmi prirodzený spojenec, ale to bol smrteľný nepriateľ, z ktorého museli mať západné demokracie spojenca proti v tej chvíli ešte horšiemu smrteľnému nepriateľovi. Spolu s tým jedným, s tým sovietským, porazili toho nemeckého, ale on sa ani o milimeter nezmenil, teda zmenil sa, zosilnil. Zosilnil a dostal sa až do Berlína. Čiže ešte, čo to je za víťazstvo, keď Sovietsky zväz sa rozšíril o Polsko, Maďarsko, Československo,
Rumunsko
a veľkú časť Nemecka.
No, ale tam treba pozerať, že my nie sme stred sveta, že 8. máj je víťazstvo na fašizmu nie pre Československo, ale pre akože mnoho iných krajín. Ja, a pre nich je to víťazstvo nad fašizmom.
Aj pre západných spojencov.
Pre nich je to víťazstvo nad fašizmom, nie je víťazstvo nad komunizmom.
Tak. Pre nich je to víťazstvo nad fašizmom spolu s komunistami, ktorí sa v tej chvíli stali rovnako nebezpečným nepriateľom.
Marina?
Ja len doplním, že ja si tak viem trošku predstaviť, čo by sa stalo, keby ten sovietský zväz bol padol, ale neviem si to predstaviť celé. Ale viem si predstaviť, čo by sa stalo tu. Nebola by totalita sovietského typu, bola by totalita možno nacistického typu, alebo nejaký taký korporátny fašizmus, čo by sme si tu vedeli aj z vlastných zdrojov zaviesť. Ďalej by to pokračovalo, žili by sme nejaký čas v nej, niekoľko dekád. Nejaké časti obyvateľstva by sme si vyvraždili, vyvozili, vykynožili a tak ďalej. Ale ľudia by v tom žili, nejako by si to zvnútornili, a potom, keď by to časom nutne padlo, tak by sa tiež čudovali, že no veď, ale nebolo tam až tak zle, veď dalo sa žiť. Kurník, ale veď nebolo všetko zlé za toho fašizmu, či čo sme to teda vlastne, ako by sme to nazývali, možno, že nejaký, to by bol nejaký, že národosocializmus, nebolo všetko zlé za toho národosocializmu, a veľmi ťažko by si opäť dali vyhovoriť tieto absolútne lži, lebo to, v čom človek žije a v čom prežije, to si tak zvnútorní, že už len ten fakt, že v tom žil, ako keby samo o sebe znamenalo, že to ono, v čom žil, nebolo zlé.
Tomáš?
Ono sa to aj nazýva národný socializmus, niekedy v súvislosti s dejinami slovenského štátu, som chcel povedať. A aj sa to hovorí, že nebolo zle. A aj sme vyviezli časť obyvateľov. A nakoniec ešte sa sem aj privolali nemecké jednotky, aby tu robili poriadok, a tí masakrovali aj Árijcov, že?
No. Ale dalo sa žiť, dalo sa.
Ale áno, áno.
Ja myslím, že jedna z možností, že keby v 42. padli Rusi, alebo už v 41., že ak by sa to ďalej vyvíjalo, je, že jadrové bomby by neboli zhodené na japonské mesta v lete 45, na konci leta 45, ale už skôr na nemecké mesta.
Dobre, tak tie špekulácie, že čo by bolo, tak je to síce zaujímavé, ale sú to len špekulácie. Ešte sa vráťme na Slovensko. Ja by som sa rád vrátil k Bradlu. Tak tam bola taká také oslavy tej Štefánikovej smrti, 105. výročie. A Juraj, ty si mi hovoril, že si si všimol veľmi pútavé vystúpenie nášho budúceho pána prezidenta.
To nebolo vystúpenie, to bol len status na Facebooku, kde on teda povedal, že pripomenuli sme si tragickú nehodu generála Štefánka.
Koho?
Generála Štefánka, áno. Na mieste, kde havaroval s lietadlom a vybrali sa na Bradlo. Tak mne k tomu napadlo len toľko, že teda no, škoda, že sme tam tú mohylu teda postavili na tom Bradle, lebo možno by tam ten chudák generál Štefánka nehavaroval, keby tam nebola tá mohyla. Ale to je zase len ukážka toho. Na jednej strane áno, je to nasmiech. Na druhej strane toto je zvolený prezident Slovenskej republiky, ktorý proste na sociálnu sieť napíše, že kardinálnu blbosť od začiatku do konca ešte aj s gramatickou chybou a nikoho to netrápi. Nikoho, proste, ja neviem, ako normálne, keď je niekto prezident, tak má mať ľudí, ktorí jeho výstupy na sociálne siete proste 8-krát skontrolujú, kým to tam dajú. A aby to skutočne proste malo nejakú hlavu a petu. Keď si vezmeme komunikáciu od Andreja Kisku cez Zuzanu Čaputovú, tak samozrejme vidie, že logicky to nepíše ten prezident alebo tá prezidentka sama, lebo na to nemá čas. A tak to je aj správne. Jediný, kto to robil, bol Igor Matovič a to, pardon, porušil som svoj sľub, ale dobre. Je výnimočný deň, ako povedal Tomáš. A tak to aj vyzeralo tie sociálne siete jeho. Hej. To znamená, že to sú veci, kde zase vidíme, že zase máme v tých najvyšších funkciách neuveriteľných amatérov a blbcov, ktorým je to jedno. A to najhoršie zase znovu ma vracia k tomu, že im je to jedno, pretože vedia, že ich voličom je to jedno. Že tí voliči, že to proste nespôsobí žiadnu škodu, že to je úplne jedno, že oni môžu napísať hociakú blbosť na tú sociálnu sieť a tí ľudia to zožerú, olajkujú, vyzdielajú a budú si hovoriť, áno, však oni teda boli tam a to, však tam ten Štefánik teda však, a neviem, či to vedia vôbec prečo, ten však on tam havaroval niekde, no nebolo to úplne tam, ale však to je vlastne jedno, no, hlavne, že sa tam boli pokloniť.
To je aj tieto prejavy, aj vôbec to, čo sa deje okolo Štefánika, ale nielen okolo Štefánika, to je veľmi zaujímavé sledovať pre ľudí, ktorí zažili, alebo si pamätajú aspoň 30 rokov dozadu. Tak ja som 30 rokov, 35 rokov dozadu už bol novinár a pamätám si, ako to bolo. Tak bolo to tak, že v 90. roku, 91. 92. keď sa rozhodovalo o tom, či v Československu prebehne normálna ekonomická reforma a či sa udrží spoločný štát, tak si pamätám, že vtedajší odporcovia spoločného štátu, čo bolo HZDS a SNS, čo je vlastne dnešné Smer a SNS a Hlas, že to sú podobní ľudia a podobné zázemie majú, tak títo ľudia hovorili, a teraz citujem, že Štefánik to je slobodomurár a čechoslovakistický zradca slovenského národa. Takto som to zažil. My sme chodili na tie meetingy a na všelijaké stredy Slovenska a na všelijaké veci a všade tam som to počul, že teda Masaryk, zátvorka Štefánik, to boli vlastne čechoslovakisti, ktorí vlastne škodili slovenskému národu a jeho túžbe tisícročnej po samostatnosti. Nám to bolo vtedy smiešné, ktorí sme tam chodili, ale takto to bolo. A len konštatujem, že prešlo 35 rokov a tí istí ľudia a tie isté politické strany a to isté zázemie teraz hovorí, že Štefánik bol najväčší Slovák v histórii. Tak počkajte, tak akože raz to bol najväčší zradca národa a slobodomurár, to znamená to najhoršie, čo si vieme predstaviť. A z tých istých úst potom zaznie, že to je najväčší Slovák v histórii. Tak, a to nie je jednotlivosť. To je normálne, že to je kobercový náhled na pamäť. Lebo tie isté strany boli akože proti konzervatívne, alebo protikresťanské, alebo proti takéto. Posielali KDH do minulosti, že taká strana sem nepatrí a tak. A teraz ja konštatujem, že tie isté strany, bývalí komunisti, dnes hovoria, že oni sú národno-kresťanský blok. A to prešlo 35 rokov a je to úplne, akože úplne že takisto, jak si Štefánikom, aj toto je úplne naopak, že ľudia, ktorí nevedeli prísť kresťanstvu na meno, dnes hovoria, že oni sú tí jediní akože, teda záchrancovia tradičnej morálky a kresťanskej civilizácie a neviem čoho na Slovensku. Podobne ako Putin teraz na ich Veľkú noc, tam sa prežehnáva tak. bývalý agent KGB a vysoký funkcionár dnes je akože reprezentant pravoslávnej cirkvi vlastne. Tak len konštatujem, že ten prejav na bradle, ak človek nemá pamäť, tak si môže povedať, že však to je fajn, že takto sa hlásia k Štefánikovi. Však to je fajn, nie? Však Štefánik bol veľká osobnosť európska, naozaj významná osobnosť slovenskej histórie, tak je fajn, že aj tí, ktorí na Slovensku vládnu, sa k nemu hlásia. Ale s trochou pamäti je to úplne že tragédia, lebo keď sa takto manipuluje s históriou, to je podobne ako s tou druhou svetovou vojnou, keď sa takto manipuluje s historickými osobnosťami, ktoré raz vyhlásime za zradcov národa a potom, keď sa to hodí, tak ich vyhlásime za svoje vzory.
Za svätých.
Tak potom vzniká presne to, čo je tá ruská hybridná vojna, že nič nie je pravda. Nakoniec je to potom tak, že vlastne neviem, čo je, tak raz hovoria to potom opak tí druhýho, tak vlastne kto bol vlastne ten Štefánik a kto začal druhú svetovú, a kto ju vyhral a kto je tu národne konzervatívny a kto, že vlastne na nič nedostaneme odpoveď, keď stratíme pamäť a potom áno, takýto politickí, čo to je, oportunisti, výjdu na bradlo a povedia buď nepresne, že čo sa tam vlastne stalo, alebo povedia presne, že to bol jeden z najväčších Slovákov, ale sami klamú, lebo oni ich ešte pred pár rokmi považovali za najväčšieho zradcu Slovákov. Čiže ja tie prejavy na bradle som vnímal takto.
Marina, potom Juraj.
Ja sa nečudujem, že pán budúci prezident už ako koľvek legitímny či nelegitímny, lebo pre mňa osobne ja mám veľký problém s jeho legitimitou vzhľadom na kampaň, ktorou to dosiahol. Ale dobre. Nečudujem sa, že má takéto zvláštne povedomie o histórii, pretože v jeho rodnom meste, ktoré je aj mojim rodným mestom, stála kedysi socha Štefánika pod Urpínom na takom krásnom mieste. Pôvodne bola síce z Komárna, kde ju dali inštalovať vojaci Štefánikovho pluku, lebo sa na ňu poskladali. A potom v 38. po okupácii zobrali tú sochu a odviezli do Bystrice. Tam stála počas celej druhej svetovej vojny. No a po druhej svetovej vojne sa vrátila teda do Komárna, ale na miesto toho podstavca, ten podstavec bol prekrásny, vybudovaný pre ňu. Komunistická moc dala postaviť takú sochu, že takú úplne, že by sme povedali, ako keby výdenú z masovej výrobnej linky partizán. Anonymný partizán. Len taký akože gleichschaltovaný partizán. Proste masová výroba, pretože tam nie je žiadny partizánsky hrob. Nič tam nie je, čo by nejakým spôsobom. Proste potrebovali tam dať nejakú sochu a určite tam nemienili dať sochu Štefánika komunisti. Ten bol pre nich absolútne, že mimo obliga. Štefánik bolo meno, s ktorým nás v škole skoro nezoznamovali na diepise za komunizmu. Len tak okrajovo sa niečo zašemotilo, že áno, nejaký Štefánik. A na najvyššie, čo sa ešte povedalo vtedy, tak presne títo národovci, ktorí ho neskôr vyhlasovali za slobodomurára, tak povedali, no ale toho Štefánika nám zabili, určite Česi nám ho zostrelili. Lebo on chcel akože viac pre Slovensko, ako chceli oni v tej republike. Takže to je už úplne že neskutočný maglajs a metež a to, že v tom má potom metež Peter Pellegrini, no tak áno, to je prirodzený dôsledok toho, aký on je. A inak ja si myslím, že tuto ani veľmi nemá šancu, aby niekto mal normálne historické povedomie v tejto krajine, lebo my tu žijeme naozaj, že dnes, pre dnešok, pre túto sekundu.
Martin?
Ja len na upresnenie, že keď oni povedia, že najväčší Slovák, to nemyslia, že jeden najväčší Slovák, to je jeden z mnohých najväčších Slovákov. Najväčší Slovák je aj franský kupec Samo, najväčší Slovák je aj moravské knieža Svetopluk, najväčší Slovák je aj uhorský poslanec Ľudevít Štúr a potom samozrejme Golonka.
Dobre, no mňa v týchto dňoch zarazila ešte jedna vec a neviem, či to stojí za nejaké komentáre, ale človek, ktorý teda by mal byť najradšej schovaný niekde, aby sa neukazoval na verejnosti, bývalý policajný prezident, ktorého syn je šéfom tajnej služby, včera zavolal do parlamentu ruského ambasádora. Tak Marina, ty tak prikyvuješ hlavou.
No, čo iné sa dá čakať, hej? Že to je ako, že to si človek povie, to už sme kde? No a nebudem odpovedať, kde sme. Ale musím povedať, že napokon súdruh Bratčíkov do toho parlamentu nedošiel, pretože našťastie rozumnejší politici, ktorí v tom parlamente sú, rozumnejší poslanci, urobili protest. Stáli tam s fotografiami, myslím, že z Buče boli tej fotografie a proste z ukrajinskej vojny, s fotografiami dokumentujúcimi ruské zverstva na Ukrajine. A teda Bratčíkov napokon sa rozhodol neprísť, čo je dobre. Ale to, že tam bol pozvaný,
to je strašné.
Neskutočná žumpa. Ja už proste mám pocit, že táto krajina... My už ani vlastne nepotrebujeme písať Putinovi žiadny pozývací list. On skutočne vzniká každý deň v konaní týchto ľudí. Ale ja by som ešte dodala jednu vec. Podľa mňa, celé toto, čo oni robia a na čo im voliči prikyvujú, z toho vyplýva, že oni sa v skutočnosti Ruska boja. Oni vedia, čoho je Rusko schopné. Oni tvrdia, že nie, že Rusko je mierotvorca, že Rusko je osloboditeľ úžasný a že Rusko nosí krajinám dobré veci. Nie, oni v skutočnosti vedia, že Rusko je zlo a nosí krajinám, ktoré obsadí zlé veci, lebo len takýmto je nutné sa tak hanebne ponižujúco odkladať. Len takým zverom.
Štefán a potom Juraj.
Mňa ináč zaujíma, že keď on, tento pán Gašpar ho pozval ako kto? Ako
predseda výboru, áno. Ako.
A akého výboru?
A branobezpečnostného.
A čo to, prečo? Čo, v akej súvislosti?
No v súvislosti s oslobodením
našim. Ale kam ho pozval? Na ten výbor?
Áno, áno.
Na ten výbor? Ktorý mal akože dnes zasadať?
Nie, včera mal zasadať. Bola tam už aj ruská vlajočka, aj slovenská nachystaná, všetko.
Dobre, a teda a formálne to prečo sa neuskutočnilo?
No formálne preto, že nakoniec si to rozmyslel pán Bratčíkov.
Lebo keď videl ten protest.
Lebo on ho už, Gašpar ho už išiel von vítať, ale stáli na ceste, stáli poslanci s tými fotografiami Buče, tak Gašpar mu zavolal, že viete čo, radšej nechoďte, bude to problém.
Gašpar mu zavolal, to vieme?
No tak? Musel mu zavolať, lebo ináč by sa to nemohol. Ináč by ho neišiel von čakať.
Podľa mňa predoslal svoju ochranku nejakú a táto tam uvidela.
No to už je jedno, ako to bolo, ale nakoniec nedošiel.
No, čiže to je len... Dobre, tak mňa to ma na tom prekopuje, že keď raz niekoho pozvem, tak už na tom trvám, nie? A čo to je za slabosť, že pozvem a potom ustúpim? No,
no on tam povedal, keď sa vrátil, prepáč, že ťa prerušujem, tam stáli tí poslanci tak nastúpení a on sa tam zastavil, lebo novinári ho zastavili a on hovorí, no čo myslíte, že by sme sa báli okolo vás prejsť?
No, ale?
Ale neprešli.
No, čiže to je tiež také, že ani len v tomto nie sú dôslední. Ale teda, lebo to znova treba vysvetliť, že. Je normálnou diplomatickou praxou, že keď sú nejaké sviatky alebo nejaké veci, ktoré sa týkajú nejakej inej krajiny, tak veľvyslanec tej inej krajiny niekam príde, alebo nejaký minister tej krajiny, alebo hoci kto, a je to normálne, že slušné, je to civilizovaný spôsob, ako si pripomenúť nejakú spoločnú vec alebo vec tamtej krajiny. A potom sú situácie, keď nejaká krajina niečo strašné poruší, niečo strašné vyvedie, nejakým strašným spôsobom sa nasmeruje a vtedy tí veľvyslanci nie sú pozývaní na takéto slávnostné stretnutia, ale sú naopak pozývaní na ministerstvo zahraničných vecí ako protest. No, to je tiež normálna diplomatická prax a bežne sa to vo svete, v demokratickom svete používa. Čiže pre tých, ktorí nerozumejú, že lebo nemajú ako, že nepozvať veľvyslanca, teda Ruska, to není, že neslušné, to je práve, že slušné, lebo tá krajina zaútočila na nášho suseda agresorsky, chce mu ukradnúť celé územie a vtedy slobodný demokratický svet reaguje tak, že nepozýva tých veľvyslancov alebo ich ministrov na nejaké slávnosti, ale naopak posiela im protestné nóty a vyzýva ich k tomu, aby to krvi prelievanie a tú agresiu ukončili. No, a keď v tejto situácii náš predseda výboru so svojou minulosťou pozve veľvyslanca, tak je to porušenie tejto civilizačnej nejakej zvyklosti. To len na vysvetlenie. No a teraz, ale prečo sa to vlastne deje? A to je podľa mňa presne tá strata pamäti, že my tu naozaj, že to je tak, že ešte pred dvoma a kúsok rokmi ešte aj tí voliči Smeru, nejde o voličov teraz, ešte aj tí politici Smeru, Hlasu a neviem koho, podpísali také spoločné vyhlásenie parlamentu, ktoré bolo úplne ostré proti agresii Ruska. Úplne, že ostré. Ale už prešiel 2,5 roka, 2 aj kúsok roka, tak už sme na to zabudli, už žijeme naozaj zo dňa na deň, tak teraz už je to tak dávno, že už ani je rozostrené to, že agresor, je to úplne rozostrené. A teda znova sme v tých starých kolejach, že aj, aký je sviatok, no tak zavolajme ruského veľvyslanca. Aj, že oni robili tú vojnu, ale to neviem, či vôbec urobili. A proste tak, no. Je to tá istá strata pamäti, ako s tým Štefánikom, ako s druhou svetovou vojnou, ako so všetkým. Že... A obávam sa, že v takomto svete sa nebude dať žiť. Že ak budeme vo všetkom takto postupovať, že iba je dôležité, čo je dnes a prípadne ešte zajtra, ale už čo bolo včera a čo bude pozajtra, není dôležité, tak nielen v ekonomike nás to zničí, keď si budeme stále požičiavať a utrácať, ale aj v nejakom normálnom medziľudskom vzťahu nás to zničí, lebo si nebudeme rozumieť, nebudeme mať spoločný jazyk. No. No a teraz ešte k tomu pozvaniu, nepozvaniu. Tak v Rusku bola...
Inaugurácie
ruského prezidenta po tom, čo koľkaté funkčné obdobie, neviem, koľkaté už je prezidentom, väčší prezident.
Tak.
Piate.
A na tú inauguráciu, alebo na tú, neviem, ako to nazvať, prišiel za Slovensko slovenský nie veľvyslanec, ale ten druhý.
Charge d'affaires.
No, ja nechcem opakovať to, čo hovoril Martin Marín, čo si ty na to povedal jednou vetou? Či kto tu tam, u nás na webe niekto povedal, že čo to znamená, ty Marina?
Hej.
Čo si povedala?
No tak je to lži prezident, je to lži inaugurácia a to, že sme tam poslali tohto charge d'affaires, je hamba, pretože normálne slušné krajiny tam neposlali nikoho.
No, a teraz tá kontroverzná vec, že, a s tým ja súhlasím, ale tá kontroverzná vec, že... Ale bol tam zástupca Francúzska, teraz neviem, či veľvyslanec, alebo čo to bol?
Bol tam veľvyslanec. A chceš to, ja potom k tomu ešte niečo poviem.
Veľvyslanec, ale. A teraz to je tá komplikovanosť sveta. Že je jedna vec, keď tam príde náš zástupca veľvyslanectva, alebo keď náš predseda výboru pozve ruského veľvyslanca v tejto situácii, alebo podobné veci. A je trocha iná vec, keď do Moskvy na inauguráciu príde zástupca Francúzska, ktoré Francúzsko hovorí, že ak to bude potrebné, tak my Francúzi, my Francúzsko, pošleme dokonca vlastných vojakov na obranu Ukrajiny. Ja som teraz čítal niekde takú zaujímavú vec, to úplne to zapadlo, že NATO má, teda členské krajiny, demokratický svet, si vytýčilo niekoľko červených línií, čo sa týka diania na Ukrajine. A jedna z nich je, že ak sa do tej vojny zapojí iný štát, v tomto prípade Bielorusko, tak pre NATO to bude nová situácia aj vzhľadom k použitiu vlastných vojsk. To takto znie to, výsledok toho zasadnutia, neviem, či rady NATO alebo koho. No a hovorím to preto, že Francúzsko, to je to Macronové stretnutie v Paríži, ale aj ďalšie a ďalšie vyjadrenie, to je to jeho vyjadrenie po tlačovke, že želám vám všetkým, aby ste boli odvážni v tejto situácii voči Rusku. Tak len hovorím, že tá zložitosť je, že ale prečo by sme my nemohli pozvať ruského veľvyslanca, keď zástupca Francúzska bol na inaugurácii. A ja to vidím trocha inak, že keď prídeš na inauguráciu s tým, že ako výkričník vlastne, že dobre, tak ja som tu, ale vec, že keď hento, tak my toto, v tomto prípade už najväčšia možná vec, že pošleme vlastnú armádu, už väčšia vec neexistuje, než že Francúzsko pošle vlastných vojakov na Ukrajinu. Neviem si predstaviť väčší záväzok alebo väčšie niečo. Tak ja by som ako francúzsky veľvyslanec alebo kto tam bol, tam nešiel, respektíve ja keby som rozhodoval o Francúzsku, tak by som to tam neposlal. Len hovorím, že je to nebotičný rozdiel, že poslať tam veľvyslanca s tým, že my ako veľká krajina Francúzsko stojíme za Ukrajinou po tú mieru, že tam až pošleme vojakov, minimálne o tom hovoríme, čo je významný symbol, a tým, že my hovoríme, že nechajte Rusom to dobité územie, možno ešte ďalšie, nech majú, nechceme, aby Ukrajina bola v NATO ani potom, nechceme, aby bola slobodná krajina, hlavne, že my, aby sme si nepálili prsty. Tak to je, že nebotičný rozdiel medzi Francúzskom a Slovenskom.
No, ja by som takto Francúzov neobhajoval.
Ale ja tiež súhlasím s tým, že obhajovať slovenský výkon, že sme tam poslali charge d'affaires tým, že Francúzi však tam mali veľvyslanca, tak to môžeme začať presne v ten deň, keď Robert Fico si zastane a povie Putinovi to, čo mu hovorí Emmanuel Macron.
Dobre.
Ja mám k tomu len jednu poznámku. Ja naopak si myslím, že je veľmi dobré, že Tibor Gašpar pozval ruského veľvyslanca do Národnej rady, Pretože je veľmi dobré, keď bude viac dôkazov o tomto, o tejto kolaborantskej spolupráci s vojnovým zločincom Putinom. Ja si myslím, že tieto verejné prejavy toho kolaborantstva, že je dobré, že sa dejú. Je veľmi dobré, že opozícia sa postarala o to, že ten Bratčíkov stiahol chvost a teda neprišiel, alebo sa Gašpar lakol a teda poslal ho preč. Ale je aj dôležité, že vidíme tieto skutky, pretože ono príde čas, keď sa o nich bude rozprávať a myslím si, že sa o nich bude rozprávať v priestoroch možno aj justičného paláca.
Martin?
Ja by som v tejto súvislosti ešte chcel zdôrazniť, čo už v nejakom mysle tu bolo povedané niekoľkokrát, že tá situácia dnešná nech vyzerá akokoľvek beznádejná, nech vyzerá to tak, že majú v rukách všetko, tak opäť a opäť sa ukazuje, že nie a že existujú veľmi účinné spôsoby boja proti ním. Ja si nemyslím to, čo hovoril Štefan, že u Gašpara je to prejavom straty pamäti. Nie, ja si myslím, že on si pamätá, že podpísali takú vec, že Rusi sú agresor a veľmi to chcú vymazať. Vymazávajú to týmto spôsobom, to je čisto propagandistická akcia, a ona dopadne tak, že opoziční poslanci vymyslia kontraakciu, ktorá je oveľa, oveľa úspešnejšia. Dá sa niečo robiť stále.
Dobre, poďme na chvíľočku na Blízky východ, Izrael. Marina, sleduješ to?
Sledujem. No? S ťažkým srdcom. Myslím si, že nie je nikto, doslova, že nikto nie je nadšený z toho, čo sa tam deje. Neviem, čo by si konkrétne, máš nejakú otázku?
No mám otázku, že zdá sa, že teda, že Izrael predsa len vnikne do Rafahu.
Stalo.
A aby oslobodil svojich rukojemníkov. A zdá sa, že čas Európy a čas študentov sa úplne zbláznila a výdatne pomáha teroristom v presvedčovaní verejnej mienky. Tak čo si o tom všetko myslíš?
Je to presne
myslíš?
Tak, ako hovoríš. To je dôsledok dlhodobého, dekády a dekády trvajúceho vplyvu Sovietskeho zväzu. Toto je zaujímavé, že toto začal už Sovietsky zväz, ktorý ináč nebol vôbec pôvodne, socialistický tábor nebol vôbec pôvodne proti vzniku Izraela. Lebo
si mysleli, že
Izrael bude v podstate taký
socialistický
bol to ľavicový
štát.
Dodám,
že Stalin sa domnieval aj, že sa mu podarí tam ako zbaviť sa svojich židov sovietských.
To sa ináč domnievali viaceré komunistické vlády. A aj preto pomáhali Izraelu. Spočiatku Československo pomohlo zbraňami napríklad, hej, Izraelu. Za čo je Izrael dodnes vďačný. Ale časom ten Sovietsky zväz prišiel na to, že nie, toto nebude naša výspa na Strednom východe, že tam sú iné a že bude výhodnejšie podporovať tých, ktorí sú nepriatelia Izraela. A Sovietsky zväz ich podporoval tak účinným spôsobom, že rozšíril medzi západnou ľavicovou mládežou a neskôr teda aj stárežou ten pocit, že palestínsky, alebo teda utečenci, ktorí boli, ktorí sú, sa nachádzajú v týchto, napríklad v pásme Gazy a podobne, sú akýsi, že to sú nejakí, že utláčaní, kolonizovaní domorodci a ako keby tí Izraelčania, ktorí tam prišli, sú nejakí tí bieli kolonisti, ktorí to tam celé akože prišli využívať pre svoj prospech a obsadili si územie, kde v živote nikdy nemali právo byť. Čo je absolútne, to je taký nezmysel, aký len môže byť. No a z tohto, keďže ľavicová mládež, aj stárež na západe má veľmi rada tento diskurs, že kolonizovaní chudáci versus koloniálna veľmoc a keďže sa to dá pekne nasadiť skoro na čokoľvek, tak z toho vzniklo toto, že dnes ľavicová mládež na niektorých amerických univerzitách protestuje v prospech Hamasu.
A keby len to?
A také, sú tam také krásne duhové plagáty, že Queers for Gaza. Queers for Hamas. Akože ľudia, ktorí sú queer, normálne, že protestujú v prospech Hamasu, prosím. Hamas na svojom území country ľudí, ktorí sú homosexuáli. Aj vlastne, to je úplne jedno. Stačí, že ak je niekto sexuálna menšina, tak koniec. Buď sa neprejaví, alebo je zabitý. Práva žien. Ľavicová mládež je veľmi za práva žien. Mimochodom, to je jedna vec, v čom s ním ja, neľavicová, nemládež, súhlasím. No a oni normálne sú za Hamas, ale pritom Hamas je absolútne proti právam žien a to je proste niečo ako islamský štát. A keď toto všetko povieme, tak treba povedať aj to, že nešťastie Izraela má, že má mizernú vládu, akú má, že Netanyahu je mizerný. Mizerný premiér, mizerný politik, mizerný stratég, ale v tejto situácii iné vedenie Izrael nemá. Takže tú operáciu musí viesť on fakticky. A že ju nevedie jemne, dobre, že pritom je veľa civilných obetí, áno, lebo to je Netanyahu. A toto zase treba tiež povedať. Problém je, že ako inak sa to dá momentálne vyriešiť? Podporou Hamasu? No iste.
Možno by sme sa mali opýtať Roberta Fica a Petra Pellegriniho, že ako by to vyriešili, čo by ako mierový plán, však oni ani nevedeli, to asi je. Tomáš.
Po A tie civilné straty a to civilné utrpenie nie je špeciálne vina Netanyahu, ale to je spôsob vedenia vojny na strane Hamasu a podobných darebákov, darebáckých organizácií, s ktorými sa nedá spolužiť, oni musia byť zničené. To po A. Po B. Ja mám veľmi ďaleko, aby som bol cynický, alebo aby som necítil pohnutie pri pomyslení na utrpenie civilistov aj toho druhu, aké sa deje teraz v Palestíne, v tých oblastiach a aj inde na svete. Ale kvôli tomu nezabudnem, kto tú vojnu začal, akým spôsobom ju začal, v mene čoho ju vedie, akým spôsobom ju vedie. A akým spôsobom sa mu hodí dnes, v tomto momente, že umierajú deti v Gaze a v príslušných oblastiach. A pokiaľ ide o tie univerzitnú pôdu nakazenú lavičiackou ideológiou, ono to má dlhú históriu, kde podotknem len jedno. Nepochybne sa na nej, tak ako na mnohých iných veciach podpísala v minulosti aj sovietská propaganda. Sovietská propaganda má aj niečo na rováši KGB, napríklad v šírení arabského prekladu protokolov sionských múdrcov v príslušných oblastiach aj v Palestíne. Ale nie je to len dielo zvonka sovietskej propagandy. Je to aj dielo domácich na univerzitnej pôde titulmi obsypaných a vysoko učených a výrečných použiteľných idiotov.
No, ty si v podstate, nadviažem na teba, Tomáš, lebo keď som videl, čo sa deje na tých amerických univerzitách, tak som si spomenul na jedno video, ktoré som už dávno videl na YouTube. To je bývalý práve agent KGB Jurij Bezmenov, ktorý tam diskutuje o tom, že ako vlastne funguje tá dezinformačná diverzia voči nejakému nepriateľu. On tam presne hovorí, že je potrebné približne 15 rokov v prvej fáze liatia ten marxistickej ideológie presne do tých, on to hovorí, že mäkké hlavy mladých ľudí proste na západných univerzitách a ich profesorov, ktoré vedie k tomu, že následne je potom možné týchto ľudí využívať aj v takýchto situáciách, ako teraz nastala v tom Izraeli. A tu sa hovorí možno o sovietskej propagande, ale rovnako môžeme hovoriť o propalestínskej propagande, ktorá rovnakým spôsobom bola liata proste do hlav ľudí, ktorí fungujú na tých univerzitách, keď pominieme teraz celý wokizmus, ktorý teda z tých univerzit robí už skutočne pre niektorých ľudí neznesiteľné miesta, kde už pomaly za iný názor sú vyhadzovaní profesori, ako prominentní profesori, keď si dovolia povedať nejakú jednu vetu, za ktorú ich proste dokáže študentstvo vyhodiť. Takže to, celá tá atmosféra na tých amerických univerzitách vedie potom k tomu, že židovskí študenti sa boja chodiť do školy. Pretože im reálne hrozí, že ich tam proste fanatici, ktorí sú akože propalestínsky.
Chcimírovia.
Chcimírovia, propalestínsky chcimírovia, sú schopní ich napadnúť. Čiže mier v Palestíne áno, ale naši židovskí spolužiakov kľudne zmlátime do krvi. To vôbec nevadí. Takže toto je situácia, kedy skutočne je veľmi ťažko hovoriť, že čo s tým, pretože ten vývoj na tých univerzitách v Spojených štátoch a teda aj inde, ale tam špecificky to je vidieť, je dlhodobý a bude si vyžadovať aj dlhodobé riešenia, ktoré nemyslím si, že momentálne je veľká snaha vôbec začať s nimi.
Martin a potom Štefan.
Marina vravela, že ťažko môže mať niekto radosť z toho, čo sa deje v Palestíne. Ačkoliv nerad, priznávam sa, že ja z toho radosť mám.
Ale ona myslela to utrpenie, vieš?
Ja si myslím, že aj to utrpenie proste je tam nevyhnutné a ja som rád, že Izrael nejakým spôsobom proste to, čo sa deje na tých amerických a holandských univerzitách, je nič. aké by kameň hodil do vody, ten Izrael na to nereaguje nijako, nijakým spôsobom neprispôsobuje tomu svoje vojenské akcie. A tá myšlienka, propaganda, nepropaganda, všetko, čo tu bolo, čo tu zaznelo, ja s tým úplne súhlasím, ale keď dáme preč tých pomýlených ľudí, keď vezmeme sami seba, tak máme pocit, že dobre, ale civilizovaný štát by nemal viesť vojnu takýmto spôsobom. Nie, civilizácia skončila dňom toho teroristického útoku a obnovená nemá byť na druhý deň, ani na tretí deň. Obnovená má byť po porážke Hamasu, a to totálnej, po zničení Hamasu, nech to stojí, čo to stojí. Keď sa to nedá urobiť civilizovaným spôsobom, čo sa nedá, presne ako Tomáš hovoril, okrem iného kvôli tomu, akým spôsobom vedie ten Hamas tú vojnu, tak sa to nedá. Opakujem, civilizácia skončila a začne v budúcnosti, keď bude môcť začať. Medzi tým nie je v Palestíne.
No, dve poznámky. Jednak tým študentom. Ja som bol nedávno na Oxforde na nejakej diskusie a ja som s prekvapením zistil, že lebo to sa zo Slovenska sa to zdá také odťažité. Čo to tí študenti, že v Amerike alebo vo Švajčiarsku alebo neviem kde, že všetci protestujú iba na jednej strane. A ja som tam bol na nejakej takej diskusie a som sa rozprával s jedným takým veľmi šikovným študentom, ktorý hovoril, že čo oni teraz riešia, že on teraz rieši, že teda západná civilizácia, ktorá teda spôsobila priemyselnú revolúciu, teda vymyslela všetaké stroje a všetaké technológie, tak, takže tým vlastne prispela k globálnemu otepleniu a tým pádom by mali tie štáty, ktoré k tomu prispeli, byť za to nejak potrestané alebo súdené, alebo sankcionované, alebo niečo také, ale potom dodal, že ale zase je pravda, že oni nevedeli, že to bude, že to spôsobí, že to nebolo na schvál. Takže to je taká poľahčujúca kvôli. Tak s týmto som bol koncentrát, to som počúval, že tak dobre, pochopil som to, že v čom to je. S tým, že títo mladí ľudia postupne získajú nejaké skúsenosti aj z vlastných pozícií, aj z vlastného biznisu a tak a proste troška zmenia svoj názor. Ale,
prdlajš.
Ale ja si myslím, že zmenia svoj názor, lebo ináč, však aj v 60-tých rokoch a neviem, akých rokoch boli na univerzitách všelijaké nepokoje a napriek tomu prišiel Reagan, a napriek tomu prišla Thatcherová a všeličo, že patrí k mladému veku byť idealistom zlým spôsobom. Podľa mňa to úplne patrí k tomu a dá sa z toho dostať. No, ale hovorím to len preto, že tie protesty na tých univerzitách sú čudné v jednej veci, že ja by som ešte aj chápal, že mladí ľudia, ktorí sa vedia vcítiť aj do tej akože palestínskej časti obyvateľstva, že im nie je jedno, že tam zomierajú. Ale potom by bolo úplne že prirodzené, že keď urobí niečo Hamas dávno predtým, inokedy, alebo nejakí teroristi z Islamského štátu, alebo čo, tak by boli rovnaké demonstrácie na tých istých pôdach s tými istými účastníkmi, ale to nie sú. Tak v tom je to nesymetrické a tým pádom tie demonstrácie v prospech Palestíny nie sú, povedal by som, pravdivé, keďže tam chýba tá druhá noha. Lebo naozaj Hamas to začal, tak no, dobre. A teraz k samotnému tomu zabíjaniu, alebo k tej vojne, alebo čo to je v Gaze. Ja som sa naučil, že žijeme vo svete, ktorý nie je taký, že keď niekto urobí zle, tak ten druhý, ktorý sa tomu bráni, nemôže urobiť zle. Že bude to tak, že jeden robí zle a druhý robí iba dobre, alebo naopak. Podľa mňa to tak nie je, že aj ten, kto sa bráni zlu, môže urobiť zlé veci. Ak nemá nejaké hranice, ak sa vydá svojmu pocitu, alebo svoju hnevu, alebo pocitu pomsty, alebo neviem čomu. Že keď niekto je hrdlores, tak tá druhá strana nemá v odpovedi byť tiež hrdlores. Má nájsť spôsoby, ako toho hrdloresa poraziť, ale civilizovaným spôsobom. Iným spôsobom, než postupuje on. Dobre. A teda hovorím to preto, že to nie je tak, že iba tí študenti. Tí študenti sú také, aký sú, však o tom sme hovorili. Ale samotná americká vláda, ktorá je najväčším podporovateľom Izraela, aj finančným, aj vojenským, aj je garantom existencie Izraela, americká vláda alebo americký štát, tak aj tá pôsobí tak, že jasné, že ona vetuje všelijaké uznesenia, či čo rezolúcie v OSN a tak. Amerika to vetuje v prospech Izraela, lebo vie to, čo hovoríme. Ale súčasne hovoria Izraelu, že ale naozaj, že tá akcia má brať ohľad na civilistov, urobte tam koridor hentých, urobte evakuáciu, nerobte to hentak alebo onak. To, jasné, Izrael nie je povinný to poslúchať. Ale ja si z toho iba beriem, že keďže aj najväčší podporovateľ Izraela, ktorý ho drží aj na pôde OSN, aj všelikde inde, hovorí alebo dáva si záležať na tom, aby to nebolo neľudské, tak podľa mňa je úplne správne mať v sebe takýto postoj, že som za to, aby Izrael zničil Hamas, aby tú vojnu veľmi, veľmi rezolútne vyhral, tak rezolútne, aby sa Hamas nemohol minimálne 10 rokov, 20 rokov spamätať. Som za to. Som si vedomý toho, že to znamená aj civilné obete, lebo z rôznych dôvodov, aj ten, že Hamas používa ľudí ako štíty, deti a nemocnice a všetko. Čiže ako, tak to oni urobia potom tie časť tých civilných obetí. Aj s týmto vedomím som za to, aby Izrael vyhral, lebo ináč bude stále znova takéto krvi prelievanie. Ale súčasne si v sebe chránim taký ten rozmer, že ale aj tí Palestínčania, tie milióny, alebo koľko ich tam je, milión, viac ako milión ľudí, ktorí sú mnohí deti a neviem čo, ktorí sú aj pod vplyvom toho Hamasu. A mnohí si to aj myslia, čo si myslí Hamas, tak ako si na Slovensku mnoho ľudí myslí všelijaké blbosti, lebo nie sú dostatočne informovaní. Tak aj ja si zachovávam sebe to, že aj to sú ľudia a musíme, akože ak máme zostať ľuďmi aj my, tak musíme minimálne brať ohľad na to, že aby bolo čo najmenej takýchto ľudí obeťami spravodlivej izraelskej odvety. To je úplne, akože ak budeme iba hovoriť, že Izrael nech robí čo chce, tak sa stávame podobnými ako tým, ako tá druhá strana, a to nie je dobrá cesta.
Dobre, a poďme rýchlo ku koncu.
Ja mám dve krátke,
Juraj, Martin,
dve krátke poznámky. Úplne s tebou súhlasím, čo sa mladých študentov omilených týka do momentu, kým títo mladí pomilení študenti majú takú silu, že dokážu spôsobiť vyhodenie profesora zo školy, len preto, že s nimi nesúhlasí. V tom momente pre mňa končí pochopenie pre mladých idealistov, lebo to je priamy útok na vzdelávací systém ako taký. A druhá vec je, že sú situácie, a nie som si úplne istý, či to v Izraeli a v Gaze teraz nie je tá situácia, že hrdloreza porazí len horší hrdlorez. Že jednoducho nemôžeš byť civilizovaný, slušný, neviem aký, lebo proste presne ako si hovoril a ako sme tu spomínali, ten Hamas používa ľudí ako ľudské štíty, deti, nemocnice, všetko.
Nie, ale aby to bolo jasné, že hrdlorez znamená, že prídeš na mierumilovný festival a podržeš tam civilistov. Má Izrael ísť na nejaký mierumilovný, neviem čo, a podrezať tam civilistov? Podľa mňa určite nie.
Martin?
Súhlasím so Štefanom s týmto, ale keďže tam máme rôzny názor, tak ja by som chcel trochu vysvetliť to, že to, čo hovorím ja, nie je hlásenie sa k neľudským veciam. Ja si myslím, že môžu nastať situácie, keď hrozná reakcia na hrozný impuls môže do budúcnosti viac chrániť ľudí, lebo sa ukáže, že počkať, existujú isté hranice, ktoré keď sa prekročia, tak hnev z tej druhej strany na nejaký čas aj úplne chladné rozmýšľanie, tie dve veci spolu, môžu spôsobiť v odvete tiež hrozné veci. To môže byť v skutočnosti vec chrániaca obrovské množstvo životov do budúcnosti. Čiže to, k čomu sa ja tuto hlásim, nie je krvilačnosť a pomsta. To, k čomu sa ja hlásim, je, že podľa mňa môžem sa mýliť. To je otázka toho, ktorá cesta je najúčinnejšia, ale nie len vo vyriešení tohto konfliktu teraz, ale v signále pre celý svet, pre ostatných podobných a v signále do budúcnosti, že sú určité hranice, ktoré keď sa prekročia, tak civilizácia na chvíľu skončila.
Ale to isté som ale ja na mysli.
No. Ja sa k tomu úplne hlásim.
Počkaj, ale to je strašne ľahko povedané. Akože civilizácia skončila, že civilizácia existuje aj vo vojne? Existuje civilizácia aj vo vojne. Aj v spravodlivej vojne existuje niečo ako civilizácia a na to sú vojnové zločiny, hen také veci, nejaké konvencie, že ja úplne súhlasím s tým, že keď reaguješ na vražedný útok, tak sa nevinieš tomu, že aj ty niekoho zabiješ. Tak nedá sa urobiť protiútok bez toho, že nikto nezomrie. Ale aj vo vojne existuje civilizácia.
No dobré, ale tak to potom si nalejme čistého vína, tak si vráťme sa v druhej svetovej vojne a k tomu, keď síce po diskusii sa britská vláda rozhodla spolu s Američanmi bombardovať kobercovými náletmi civilné obyvateľstvo. V Drážďanoch v jednu noc zahynulo 30 000 ľudí. A čo mali vtedy robiť? Veď to neurobili s ľahkým srdcom, ale to je presne to, o čom teraz obvinujeme Izrael, že to pácha. Tak to táto naša civilizácia urobila Nemcom.
No a neviem, či to bolo správne.
No počkaj, jasné, že to nedoriešime, ale keď sa tu o tom bavíme, treba aj toto spomenúť, že
určite
to sa dialo.
Určite sú tieto situácie, v ktorých sa rozhoduje, ktorá škoda bude väčšia. No, urobí sa na jednej miske váh jedno, na druhej druhé a sa zvažuje, ako sa len dá, lebo nie všetko vieš odhadnúť, že čo bude horšie a urobí sa to, čo je o málo menej zlé.
A to bola bomba.
Ale to je úplne v poriadku. Úplne v poriadku. Ja jediné, čo ja mám v tomto, je to meno, ktoré som spomínala na samom začiatku svojho Netanyahu.
Áno, súhlasím.
Lebo Netanyahu nie je dlhodobo je veľmi zlý politik, veľmi zlý stratég a ja nemám dobrý pocit, že práve on má tú reakciu na starosti.
Dobre, tak poďme k budúcemu vydaniu týždňa. Štefan.
Tak, nové číslo týždňa, ktoré vyjde teraz piatok, je také zvláštne jednou vecou. A tá vec je ale obrovská. Od nedele do piatku, myslím, sa v Bratislave, na Slovensku, nielen v Bratislave, na Slovensku, od 12. od tejto nedele začína na Slovensku medzinárodný svetovo kultúrny festival, ktorý sa volá Starmus. Ten názov je, že Hviezda a Music, Star a Music, to je Starmus. A okrem takých tých celebritných ľudí, ktorí tu budú, že Jean-Michel Jarre a Brian May zahrajú úvodný koncert, ktorý bude zadarmo na nábreží Dunaja v nedeľu večer a ešte ďalší podobní ľudia, tak tu bude, že 9 držiteľov Nobelových cien a niekoľko astronautov vrátane tých, ktorí stáli vlastnou nohou na mesiaci a teda asi môžu povedať, že Zem je gulatá, čo asi aj povedia. Tak,
ale mesiac sa im javil plochy.
Ale keď oni sa blížili k mesiacu, tiež
stáli.
Javil,
keď tam stáli.
No, ale že
keď si ho ohmatali,
títo ľudia nevyrušujú. Títo ľudia budú mať akože zadarmo prednášky, teda väčšina z nich bude na zimnom štadióne, kde bude, že 10 000 mladých ľudí môže prísť zo škôl a zo všelikadiaľ. A držitelia Nobelových cen v rôznych oblastiach, napríklad taká pani, ktorá sa venuje, to je neuveriteľná vec, ktorá sa venuje primátom, opiciam a ich správaniu a všeličomu, svetoznáma pani.
Jane Goodallová.
Jane Goodallová, áno. Tak tá tu bude a podobní ľudia. Čiže to je taká malá aj pozvanka nielen na kúpu Nového týždňa, ale aj na návštevu týchto. To je nepredstaviteľne zaujímavá vec sa tu podarila, že 10 000 ľudí na Slovensku môžu sledovať najzaujímavejšie poznatky vedy a ľudí, ktorí ich dosiahli. A teda to bude od nedele do piatka. Tieto veci sa budú diať vždy podvečer. A cez deň budú títo ľudia chodiť po slovenských univerzitách, stredných školách a všelikde, čo je neuveriteľná vec, aby inšpirovali ľudí na Slovensku pre vedu. No, a teda to hovorím, pretože tá obálková téma Nového týždňa je venovaná tomuto, keďže sme urobili rozhovor s Tonom Zajacom a s Garikom Izraelim, to je človek, ktorý ten festival pred mnohými rokmi založil a Tono Zajac je človek, ktorý za ESET pritiahol ten festival na Slovensku. Čiže vo obálkovej téme je veľký rozhovor s týmito dvoma ľuďmi. Úvodný text Martina Mojžiša o tom, čo to vlastne je popularizovať vedu alebo o tom, čo je to veda pre mladého človeka alebo v tomto zmysle. A potom tam ešte bude niekoľko takých krátkých úryvkov s ľuďmi, držiteľmi Nobelovej ceny, ktorí tu budú a ktoré urobil Martin pod lampou. Čiže to je titulková téma. A potom v druhej polovici, Marina?
V druhej polovici.
Ja by som sa ešte chcel spýtať, Štefán, však dobre, ty tu hovoríš, že bude nejaký koncert Žári na námestia, že to bude zadarmo.
Na nábreží.
Na nábreží, pardon. No ale však to celé niekto musí zaplatiť a mňa by zaujímalo, kto to je, čo to financuje.
Zaplatil to ESET, samozrejme, však do inej by to zaplatil. No, druhá polovica?
Druhá polovica, ja začnem možno tak netradične. Zomrel Paul Auster. Neviem, či všetci viete, kto to bol. To bol významný americký spisovateľ s koreňmi v Európe. V ukrajinskom Ivano-Frankivsku. Vtedy jeho predkovia sú odtiaľ, keď sa to ešte volalo Stanislav. A tento spisovateľ je autorom ináč aj nejakých scenárov. Myslím, že kultový film Smoke je nadkrútený podľa jeho scenára. Ale on má takúže New Yorkská trilógia, Zimný denník, viacero kníh, ktoré sú úplne že definujúce pre americkú kultúru, ale aj pre svetovú kultúru. Pretože neuveriteľným spôsobom zachytáva ľudskú dušu, ľudské príbehy a to prepojenie toho amerického individualizmu s tým úžasným, s tou úžasnou bohatosťou európskej kultúry a histórie, ktoré sa niekedy aj zráža, to európske a americké. A on to vie krásne vydestilovať cez seba. No a tento Paul Auster zomrel. Ináč bol známy ako prozaik New Yorku alebo prozaik Brooklynu. A máme tam článok o ňom. Ja si myslím, že je strašne dobré, aby ste si o ňom prečítali a aby ste si niečo prečítali od Paula Austera. Potom tam máme o speváčke Anna Ovári. To písal kolega Jaslovský. A ja sa priznám, že ja som o nej skoro nič nevedela, takže ja som sa veľmi potešila, že sa niečo dozviem. To si určite prečítajte. Samozrejme je tam Penem od Juraja. Penem čítam vždy veľmi rada a je tam niečo k tomu príbuzné, Letecká vojna, tiež séria od Tomáša pokračuje, čo je tiež úplne úžasné, najmä v týchto dňoch od oslobodenia. No a potom sú tam ešte rozhovor s pánom Figeľom a ešte je tam rozhovor s bezpečnostnou analytičkou z Nemecka. Jej meno vám asi veľa nepovie, ale je to veľmi zaujímavé o európskej bezpečnostnej autonómii.
No a ja len dodám na záver, že teda vzhľadom na to, že týždeň je partnerom Festivalu Starmus, mediálnym partnerom Festivalu Starmus, tak pre vás pripravujeme vlastne celý týždeň rozhovory, priame prenosy a samozrejme aj ďalšie videá, ktoré nájdete na Facebooku a na stránke týždňa z tohto festivalu, takže verím, že aj u nás nájdete vlastne na stránke veľmi zaujímavé veci.
No, majme ako obyčajne. Sláva Ukrajine!
Heroj, sláva!